Θα διαβάσουμε δύο εδάφια, τα δύο πρώτα. Είναι το κεφάλαιο της πίστεως αυτό. Είναι Εβραίους επιστολή, γιώτα αλφα κεφάλαιο, τα δύο πρώτα εδάφια. Είναι δε πίστης ελπιζομένο πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβε καλή μαρτυρία η πρεσβύτερη. Και το τρία. Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Αυτό το διαβάζουμε πολλές φορές, το ξέρουμε απ' έξω. Για να δούμε σε απλή ερμηνεία τι σημαίνει. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε. Ο άνθρωπος που έχει πίστη είναι απόλυτα σίγουρος για αυτό που ελπίζει. Και η σιγουριά από πού έρχεται? Από την παρουσία του Θεού, ο οποίος λέει «Ο ελπίζων επ' εμέ δεν θα κατεσκυνθεί ποτέ». Εάν ελπίσουμε σε άνθρωπο, μπορεί αύριο να αρρωστήσει, να πεθάνει ή να τον σκοτώσουν, οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος στον Θεό? Υπάρχει περίπτωση να σκοτώσει κάποιος τον Θεό ή να αρρωστήσει ο Θεός ή να αδρανήσει ή να βαρεθεί ή να κάνει? Είναι πνεύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Γι' αυτό ο άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει πάει να πει ότι έχει γνώριση στον Θεό, ξέρει ποιος είναι. Και όταν λέμε ξέρει ποιος είναι, με τη σκέψη δεν τον κατεβάζει από το θρόνο του, από την εξουσία που έχει, από την κυριότητα που έχει στη γη και στον ουρανό. Και πώς κατεβαίνει ο Θεός? Όταν έχω η λιγοπιστία μέσα μου ή η απιστία. Ποιος φέρνει την ολιγοπιστία ή την απιστία? Όταν πιάνω συζήτηση με τον εχθρό στη σκέψη. Στον πνευματικό χώρο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, μαύρες και άσπρες. Είναι δύο οι ζώνες. Μαύρη, άσπρη, σκοτάδι, φως. Θα μου πεις, ο τάδε που είναι καλός άνθρωπος, εντάξει, δεν ακολουθεί τον Χριστό, αλλά καλός άνθρωπος. Είναι αυτός που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να μπερδεύει τους άλλους. Εάν έλειπε ο καλός άνθρωπος και ήταν σκοτάδι και φως, τότε θα αναγκαζόταν ο άνθρωπος να διαλέξει ένα από τα δύο. Έβαλε ο εχθρός τον γκρίζο στη μέση και τον μπερδεύει. Γι' αυτό ακούμε πολλές φορές, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, το μυρμήγκι δεν πατάω. Θα πάω στο Θεό και θα έχουμε δεκάθισο δίπλα του. Και το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε αυτό το λόγο θα τον κάνουμε. Άλλα λέει εδώ. Οπότε τι γίνεται λοιπόν? Βλέπεις ένα άνθρωπο καλό, ο άνθρωπος αυτός ο καλός, και κάνεις μια επιχείρηση μαζί του, γιατί να με σε κλέψει, αφού δεν πιστεύεις στο Θεό? Ποιο θα φοβηθεί? Άρα, βάζεις ένα άλλο συνέτερο, εσύ είσαι παιδί το οποίο πιστεύεις στο Θεό, πας με το σταυρό στο χέρι που λέει χωρίς Χριστό, σε κλέβει ο άλλος. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται? Πρέπει να καταλάβουμε, για να μην παιδευόμαστε στη ζωή ετούτη, ότι υπάρχει φως και σκοτάδι. Όπως υπάρχει φως και σκοτάδι στη γη, υπάρχει φως και σκοτάδι στο πνευματικό χώρο. Το σκοτάδι αντιπροσωπεύεται από τον εχθρό, το φως από το Θεό. Έτσι λοιπόν, εμείς τώρα που λέμε ότι πιστεύουμε, ο λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι πνεύμα και ζωή. Και λέει, αυτός που ελπίζει σε μένα, δεν θα τον ντροπιάσω ποτέ. Γιατί είμαι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Όλα δικά μου είναι. Εγώ τα φτιάξα. Εγώ ξέρω πώς δουλεύουν. Αλλά τι πρέπει να κάνω εγώ? Πρέπει να υπακούσω στον τρόπο ζωής που με καθοδηγεί ο Θεός. Έτσι λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα απαντήσει στο αίτημά μου, γιατί είναι ζωντανός και είναι πανταχού παρόν. Δεν μπορεί δύναμη γήινη, ουράνια ή καταχθόνια να τον εμποδίσει. Είναι Κύριος όλων αυτών και κάνει ό,τι θέλει. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που στηρίζεται στο Λόγο του Θεού μπαίνει σε φρούριο, το οποίο φρούριο τον προστατεύει, μέχρι ο Θεός να επέμβει. Τον προστατεύει μέχρι να επέμβει. Δεν τον αφήνει να τρώει το ξύλο της ζωής του και μετά θα επέμβει και θα το σταματήσει. Όχι. Όποιος πειράζει, λέει, τα παιδιά του Θεού, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν πιστεύει κάποιος, φαίνεται από τη σιγουριά που έχει για αυτό που ζητάει. Έτσι λέει στο ένα μέρος του πρώτο εδάφιο. Και το δεύτερο λέει, και έχει και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπει. Είναι βέβαιος, παρόλο που δεν το βλέπει, ότι θα έρθει στη ζωή του. Αυτή είναι η πίστη. Βασιλείας του Ισραήλ και του Ιούδα βρίσκεται στην έρημο, απέναντι από το Εδόμ. Είναι ο χώρος των Εδομητών εκεί. Έχουν πάει για να πολεμήσουν, γιατί στασίασε από το βασιλεία του Ισραήλ. Και δεν έχουν νερό. Δεν υπολογίσανε καλά, υπήρχε ξηρασία, δεν υπάρχει νερό. Οι άλλοι έχουν φράξει τις πηγές να μην βρουν νερό και έχει μόνο η πόλη που είναι οχυρωμένη αυτή. Και φωνάζει ο βασιλέας του Ιούδα, γιατί του Ισραήλ ήταν άπιστος, λέει τώρα, λέει, εδώ θα πεθάνουμε από δίψα. Και το πρώτο που σκέφτηκε είναι, αφού πίστευε στο Θεό, λέει, υπάρχει κάποιος προφήτης του Θεού εδώ? Και λέει ο βασιλέας του Ισραήλ, έχουμε τον Ελισέ, αλλά αυτός δεν λέει τίποτα καλό για μένα, πάντα ανάποδα με τα λέει. Ε, βέβαια, αφού είναι μέσα στην αμαρτία, τι θα του πει το καλό? Θα του πει σε μέσα στην αμαρτία, την αλήθεια θα του πει. Του λέει ο βασιλέας του Ιούδα, ο οποίος ζορίζεται, γιατί νόμιζε πως είναι όμοιος με τους Ισραηλίτες, αλλά αυτά είναι άπιστοι. Του λέει, σε παρακαλώ, για φώναξέ τον, για θέλω με λύση τώρα. Δεν είναι ώρα να ψάχνουμε αν λέει καλά ή σε σένα ή άσχημα. Και τον φέρνει κοντά. Και του λέει ο Ελισέ, λέει, αν δεν ήταν ο βασιλέας του Ιούδα να τον σέβομαι, δεν θα ερχόμουν. Να πας στους προφήτες, λέει, του Βάλ, του Θεού σου. Αλλά χάρη αυτού, λέει, θα μιλήσω. Και μάλιστα είναι συγχυσμένος ο προφήτης. Και τι λέει, φέρτε ψαλτοδό. Για προσέξτε το αυτό. Όταν κάποιος συγχύζεται, δεν είναι από το Πνεύμα το Άγιο, έχει συγχυστεί ο Ελισέ με το βασιλέα του Ισραήλ. Και λέει, φέρτε ψαλτοδό. Τι κάνει ο ψαλτοδός? Ψάλλει επνεύματι στον Κύριο και ψέλνει και ο προφήτης και τον αναλαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει. Και τι του λέει? Κάντε λάκους λάκους στην έρημο και δεν θα δείτε νερό, αλλά θα γεμίσουν, λέει, οι λάκοι. Για να πιείτε. Λέμε τρελά πράγματα. Αυτή είναι η πίστη. Αυτοί που πίστεψαν έκαναν λάκους. Αυτοί που δεν πίστεψαν δεν έκαναν. Αυτοί που πίστεψαν ήπιαν νερό. Οι άλλοι δεν ήπιαν. Και κάποια στιγμή, λέει, εκεί που ήταν, λέει, κατά το βράδυ προς το πρωινό, παρουσιάζεται νερό από την έρημο στα καλά καθούμενα, γεμίζει όλους τους λάκους και χάνεται. Σηκώνονται αυτοί που κοιμότουσαν και βλέπουν νερό γεμάτο. Πώς καταλαβαίνετε, και ήπιανε και μαζέψανε και νερό. Έρημος είναι, θα το πιει σιγά σιγά, αλλά μέχρι να γίνει αυτό έχουν πάρει το νερό που χρειάζονται για να κρατήσουν. Καθώς, λέει, οι Εδομήτες βλέπουν από τα τείχη κάτω την πεδιάδα και βλέπουν ότι βγαίνει ο ήλιος και καθρεφτίζεται το νερό, στο νερό επάνω ο ήλιος, έγινε κόκκινο το νερό. Και λένε, οι βασιλείς σκοτωθήκανε μεταξύ τους και γι' αυτό είναι το αίμα αυτό που βλέπουμε, ας κατέβουμε στα λάφυρα. Όταν πήγε ένα στρατός κάπου για να πολεμήσει, κράταγε οικοσκευή μαζί του, κράταγε και τροφές και άλογα, ακαμήλες, τα πάντα αυτά, τα οποία οπωσδήποτε ήταν πολύτιμα τότε. Και τρέξανε οι Εδομήτες ποιος θα προλάβει να πάρει τα περισσότερα. Και όταν φτάνουν κοντά στο στρατόπεδο, διαπιστώνουν ότι δεν είναι αίμα, το νερό έχει εξαφανιστεί. Και σηκώνονται, λέει, οι τρεις βασιλείς αυτοί, ο Ιούδας μαζί με τον Ισραήλ, και όπως καταλαβαίνετε τους κομματιάσανε. Εάν δεν πίστευαν, δεν θα πίνανε νερό. Πιστέψανε και πήρανε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι η βεβαιότητα αυτή την οποία έχω στην καρδιά μου γιατί είμαι βέβαιος ότι υπάρχει ο Θεός, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός με έχει βοηθήσει άπειρες φορές, αλλά θα κάνει και τώρα το ίδιο. Αυτή η βεβαιότητα τιμά το Θεό, ο οποίος ενεργεί στον άνθρωπο και ενεργεί μάλιστα πάρα πολύ δυνατά, και κάθε φορά που ενεργεί η πίστη του ανθρώπου γιγαντώνεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο εχθρός. Και έτσι όταν κάποια στιγμή έχω ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν πηγαίνω να το λύσω με τη σκέψη. Δεν κάνουμε διαλογισμό, γιατί είναι ζωντανός ο Θεός. Θα γονατίσω μπροστά του, θα του πω σε παρακαλώ, έχω αυτό το πρόβλημα. Και εφόσον είναι δυνατός θα αποκαλυφθεί. Θα ενεργήσει. Αλλά πόσο το πιστεύω εγώ. Δεν ζούμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Τι είπα να πει αυτό? Ότι δεν βλέπουμε κάτι και όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει και ενεργεί. Και μας το λέει στο επόμενο το οποίο διαβάζουμε, στο 3 που διαβάσαμε εκεί, μας το λέει σαφέστατα αυτό. Στο λέει Εβραίος. Λοιπόν, αναφέρεται και λέει εδώ ότι ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Αυτός που έφτιαξε τα βλεπόμενα δεν τον βλέπουμε. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι μην περιμένετε στα μάτια σας να δείτε το Θεό. Τον βλέπετε από τα έργα που έχει φτιάξει. Αφήστε λοιπόν την πίστη να μπει στην καρδιά σας για να μπορέσει να ζείτε μαζί του και να απολαμβάνετε τις ενεργές του. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και πράγματι, ο άνθρωπος δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα, απλώς να δεχτεί αυτό που λέει ο Θεός, να τον δεχτεί το Θεό. Να πιστέψει ότι υπάρχει και να τον δεχτεί. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα πάνω σε αυτό τώρα και θέλω να το πιάσουμε την απλότητα την οποία δίνει ο Θεός. Είναι ένας τυφλός, γίνεται φασαρία καθώς περνάει ο κόσμος από μπροστά του και ρωτάει τι είναι, λέει ο Ιησούς περνάει. Λέει αυτός που θεραπεύει, λέει ναι. Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει και φωνάζει αυτός. Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Του λένε μη φωνάζεις, μας ενοχλείς. Αυτός φωνάζει δυνατότερα. Ιησού Χριστέ, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Αυτός τώρα γιατί φωνάζει? Γιατί πίστεψε ότι αυτός που περνάει μπορεί να τον κάνει καλά. Για σταθείτε τώρα. Γεννήθηκε τυφλός και θα γίνει καλά στα καλά καθούμενα? Το πιστεύει. Γι' αυτό φωνάζει. Οι άλλοι του λένε σιώπα, μας ενοχλείς, γι' αυτό φωνάζει πιο δυνατά. Τιμάει το Θεό αυτό? Πιστεύει? Αν είναι κάποιος που δεν πιστεύει, θα τον μαλώσουν, θα σταματήσει. Δεν θα σκεπτόταν μέσα, κάτσε, αυτός θεραπεύει. Αλλά άμα δεν με θεραπεύσει, θα γίνω γελίο σε όλους. Λέτε να μην εργαζόταν στη σκέψη του εχθρός και να του λέει τα δικά του? Δεν τρέπεσαι που φωνάζεις και ενοχλείς τον κόσμο? Αυτός τίποτα. Περνάει ευκαιρία από τη ζωή του. Ιησού Χριστέ, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Λέει φωνάχτε τον. Και πάει κοντά, λέει τι θες να σου κάνω? Λέει να αναβλέψω. Πιάνει, λέει ο Κύριος, βάζει σάλιο, φτιάχνει πυλό και του βάζει στα μάτια. Του λέει πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να πληθείς και θα γίνεις καλά. Αυτή είναι μια περίπτωση, τούτη εδώ έγινε αμέσως. Και πράγματι, αν βάλουμε την περίπτωση της κολυμπήθρας, εάν δεν πήγαινε, θα γινόταν καλά? Πέστε μου. Εάν ο Νεεμάν δεν βουτιόταν 7 φορές στον Ιορδάνη, θα γινόταν καλά? Δεν είναι να πιστέψω αυτό που ακούω, αλλά να ακούσω και να εφαρμόσω αυτό που άκουσα. Ποιος θα μπορούσε να κάνει υγιή τον Νεεμάν από τη λέπρα? Ποιος θα μπορούσε να κάνει η γη να δώσει μάτια στον τυφλό που δεν είχε. Μόνο ο Θεός. Η ερώτηση είναι, υπάρχει ή δεν υπάρχει? Εάν υπάρχει, γιατί δεν γίνονται σήμερα τα ίδια πράγματα? Μήπως φταίει ο Θεός? Εδώ είναι το ορτό ζήτημα. Φταίει ή δεν φταίει? Δεν φταίει. Στον πιστεύοντα τα πάντα είναι δυνατά. Αλλά όσο δυνατά είναι τα πάντα, τόσο και δυνατή πρέπει να είναι η πίστη του ανθρώπου στο Θεό. Και πρέπει για να το πιάσουμε αυτό και να είναι τα ενέργεια στη ζωή μας, να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Πήγαινε σαν μικρό παιδί, το οποίο σε γνωρίζει και πες το αύριο θα σου φέρω ένα ποδήλατο. Την άλλη μέρα θα σου πει πού είναι το ποδήλατο. Και θα σε κυνηγάει συνέχεια. Μου το υποσχέθηκες. Θέλω ποδήλατο. Εάν γίνω και εγώ έτσι, τι γίνεται? Τότε ό,τι ζητάω θα γίνεται. Αλλά χρειάζεται απλή πίστη. Και δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό από τη στιγμή την οποία εγώ έχω λογική. Πού δουλεύει ο εχθρός? Τη λογική. Δουλεύει με τη λογική του ανθρώπου. Μπορεί το χέρι μου να φτάσει στον Νίκο, αποκλείεται. Είναι μισό μέτρο. Ο Νίκος είναι 10 μέτρα μακριά. Λέει, εάν πιστεύσεις σε μένα, μπορεί να το πιάσεις. Και τώρα, τι είναι η πίστη? Ο Θεός. Αυτό που λέει γίνεται. Αλλά εγώ πρέπει να τον τιμήσω, να τον πιστέψω ότι αυτό που λέει γίνεται. Και δεν θα πρέπει να το σχολιάσω με τον εχθρό, γιατί αν αυτή τη στιγμή μου φάρει την εισήγηση εδώ, βρε κουτέ, τι παρακάνεις τώρα? Θα ανοίξεις λάκκο στην έρημο που δεν κρατάει νερό και θα τρέξει το νερό από το πουθενά? Στον τυφλό κουτώσεις, γεννήθηκες τυφλός και θα σου βάλει μάτια αυτός? Ποιος είναι αυτός? Εκεί χάνομαι την πίστη. Και μας λέει, δεν ζείτε δια της όψεως. Βλέπω και πιστεύω. Αλλά ζείτε δια της πίστεως. Δεν βλέπω, αλλά πιστεύω σε αυτόν που τα έφτιαξε όλα και θα ενεργήσει. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα, ανοίγει ο ουρανός και με υπηρετεί. Τα αδύνατα παρανθρώπινα είναι δυνατά παρά το Θεό. Αλλά όμως, αυτή η μικρή απλή πίστη λείπει. Και πώς λείπει? Γιατί ο εχθρός μου βάζει τρικλοποδιές. Δεν με αφήνει να πιστέψω απλά έτσι για να ζήσω αυτό το οποίο ζητάω. Αλλά μου βάζει αμφιβολίες. Και πώς μπαίνουν οι αμφιβολίες? Εγώ σκέπτομαι. Δεν σκέπτεσαι, Αντώνη, εσύ. Ή θα δεχτείς την εισήγηση από το φως ή από το σκοτάδι. Αφού δέχεσαι την εισήγηση από το σκοτάδι, που είναι η λογική, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα που είναι έξω από τα γήινα δεδομένα. Δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις κάτι που λέγεται θαύμα. Πονάς, θα πας στο γιατρό. Θέλει να γίνει εγχείρηση, θα πας στο γιατρό. Άλλο περιθώριο δεν υπάρχει. Και θα ψάξεις να βρεις και τον καλύτερο, μήπως και γλιτώσεις. Αλλά είναι κάποιος ο οποίος δεν παίρνει λεπτά και οποιοδήποτε πάει κοντά τον θεραπεύει τελείως από οτιδήποτε πάσχει. Και αυτός είναι ο καλύτερος γιατρός. Δεν πάμε εύκολα. Γιατί η λογική μου λέει πήγαινε στο νοσοκομείο. Η πίστη μου λέει ζήτα και περίμενε. Και εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Θα ακολουθήσω την απλή πίστη ή θα ακολουθήσω το άλλο? Κανένα δεν είναι κατακριτέο. Αλλά ο πρώτος που λέει «Πατέρα, από σένα περιμένω κάτι», πρέπει να τον πιστεύει, να τον σέβεται, να τον έχει στην εξουσία που βρίσκεται για να μπορέσει να ενεργήσει. Αν αυτή τη στιγμή αμφιβάλλει, τότε μας λέει ότι γινόμαστε σαν τα κύματα της θαλάσσης που μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Και δεν πρόκειται, λέει, να πάρουμε ποτέ τίποτα από το Θεό. Αυτό τώρα γίνεται εδώ. Και έτσι λοιπόν είναι πάρα πολλά τα σημεία που αναφέρεται στο λόγο μέσα και σκεπτόμαστε τώρα εδώ. Ποιος μπορούσε να πει στον τυφλό που είδε το φως του ότι δεν πίστεψε? Πώς φαίνεται ότι πίστεψε στον Ιησού? Εκ του αποτελέσματος. Εγώ γιατί δεν παίρνω? Γιατί δεν πιστεύω. Ή λίγο πιστό. Αν αυτή τη στιγμή ήμουν τυφλός, θα μπορούσα να πιστέψω όπως τον τυφλό αυτό για να γίνω καλά? Βεβαίως, αν πίστευα θα γινόμουν. Είμαι τυφλός ακόμα γιατί δεν πίστεψα. Γιατί ο μόνος που είναι η αλήθεια είναι ο Θεός. Αιώνια δόξα είσαι. Αυτός είναι. Η μόνη αλήθεια του σύμπαντος. Άρα μην ψάχνω δεξιά-αριστερά οι δικαιολογίες που μου βάζει ο άλλος μέσα για να κρατηθώ, γιατί πάντα θα με γκρεμίζει και δεν θα πάρω ποτέ τίποτα. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω μαζί του. Αυτό σε κοροϊδέψε τον Αδάμ και την Εύα. Και όλους μέχρι σήμερα θα μιλήσω εγώ μαζί του και θα με κοροϊδέψει? Δεν θα μου βάλει αμφιβολία μέσα μου? Γι' αυτό τι κάνω? Ο μόνος τρόπος για να προστατευτώ είναι να τον κλείσω απ' έξω. Με το που έρχεται στη σκέψη μου θα λέω το αίμα σου Κύριε να με καθαρίσει. Δεν θέλω συζήτηση μαζί του. Και έτσι, αν ακούω τον Θεό, πάντα οικοδομούμε και πάντα ζω με την ελπίδα των επεμβάσεών του. Είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος ότι θα επέμβει οπωσδήποτε και έχω τη βεβαιότητα και τον περιμένω. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μείνει αδρανής σε μια τέτοια πίστη. Και πρέπει τελευταίο καιρό να την καλλιεργήσουμε. Αλλά κάνουμε ένα λάθος. Λέμε σκεπτόμαστε, δεν σκεπτόμαστε. Μας επηρεάζει γιατί είμαστε πνευματοφόρα αγγεία. Ή το Πνεύμα το Άγιο αν το έχουμε λάβει, η αναγέννηση μας μιλάει, ή ο εχθρός με τη λογική. Δεν θα έρθει με τα κερατάκια και την ουρίτσα. Έρχεται με μια ωραία σκέψη και σου λέει αυτό θα κάνεις. Και εγώ τον δέχομαι. Γιατί είναι πιο προσιτό της λογικής. Είναι πιο εύκολο να πάω να πάρω από τον μπακάλι, ας πούμε γενικά από το σούπερ μάρκετ, ένα νερό να πιω, από το να ψάξω να βρω καμιά πηγή. Και έτσι λοιπόν τι γίνεται? Διαλέγουμε τα εύκολα. Και στα εύκολα έχουμε πρόθυμο τον εχθρό να μας δώσει λύσεις πολλές. Αλλά τα εύκολα δεν αποκαλύπτουν ουρανό, ούτε ευλογία δίδεται. Γιατί οι αγαθές δόσεις δεν δίδονται από τη γη, δίδονται από τον ουρανό, από τον Πατέρα των Φώτων. Και εκεί έχουμε πρόβλημα τώρα. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός, έτσι πιστεύει αυτός τουλάχιστον, αλλά έχει μπερδέψει δύο πράγματα, τον κόσμο με τον ουρανό. Αυτά τα δύο τα έχει μπερδέψει. Θέλει τον Χριστό, αλλά θέλει όμως να γίνει και υπουργός του. Και εκεί έχει πρόβλημα. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Τον δουλεύει ο εχθρός. Βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό ότι επεμβαίνει. Του λέει γίνε ο ήλιος του εαυτού σου. Τι λες τώρα, θα πάει να σταυρωθείς? Και του λέει πήγαινε πίσω μου σατανά, λέει, γιατί φρονίστα των ανθρώπων και όχι του Θεού. Ο Πέτρος δέχεται άλλο πνεύμα στη σκέψη του, το οποίο πνεύμα τον εβάζει να πει του Χριστού να μην σταυρωθεί. Άρα να μην σωθεί ο Πέτρος και κανένας από εμάς. Και επιτιμάει το πνεύμα, όχι τον Πέτρο, το πνεύμα που επηρεάζει τον Πέτρο εκείνη τη στιγμή. Ότι φρονίτα των ανθρώπων δεν είναι από το Θεό. Και ότι φρονίτα των ανθρώπων δεν υπάρχουν θαύματα. Δεν υπάρχει Θεός, γιατί δεν βλέπετε. Εδώ μας λέει όμως ότι όλα γεννήκαν από αυτόν που δεν μπορεί να το δούμε, το Θεό. Και έτσι λοιπόν υπάρχει πρόβλημα τώρα με τον Πέτρο. Ο Πέτρος δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει? Γιατί έχει μπερδέψει το συμφέρον το ουράνιο με το γήινο. Όσο έχουμε γήινο συμφέρον, το ουράνιο δεν μπορεί να το καταλάβουμε. Γι' αυτό μιλάμε και σε ανθρώπους για τη σωτηρία και μας λέει δίνε λεφτά εκεί που πηγαίνετε. Αν δίνετε λεφτά να έρθω. Μπορεί να μου ρίξει κάνα τσουβάλι λίρες ο Θεός. Να τις κάνεις ανόητε τι. Να τις πάρεις μαζί σου. Αφού όλα τις γης θα μείνουν στη γη. Τι να τα κάνεις. Σε λίγο θα σε καλέσει σαν τον άφρονα πλούσιο. Ο οποίος σκεπτόταν να μεγαλώσει αποθήκες του, να βάλει, να λύσει την ψυχή του, φάει, πιες και φρένο. Όταν με καλέσει, πού θα πάνε αυτά όλα. Αυτό του λέει. Ετοίμασες, μπράβο. Πού θα πάνε αυτά όλα. Σήμερα φεύγεις. Να καταλάβετε την ανοησία που έχουμε σαν άνθρωποι πολλές φορές. Και έτσι τι χάνουμε τώρα. Χάνουμε τη δυνατότητα να μας υπηρετεί ο ουρανός, τα αδύνατα να γίνονται δυνατά και ζούμε όπως οι άλλοι και περιμένουμε το μέσον του τάδε, περιμένουμε τον τάδε από την άλλη μεριά και τον ίξι ή το χ από την άλλη, να βοηθήσουν σε κάποια περίπτωση, να μπορούν μια γνωριμία, να πάω σε ένα καλό νοσοκομείο και δεν μπορεί να φανταστείτε. Το αποτέλεσμα μηδενικό. Έχουμε τον κυρίαρχο του σύμπαντος και όμως δεν παίρνουμε τίποτα. Έχουμε ένα τραπέζι στρωμένο και δεν τρώμε τίποτα. Γιατί λείπει η απλή πίστη, αυτή που λέει τώρα εδώ. Και βλέπουμε τον Πέτρο, ο οποίος Πέτρος το θαυμάζω, το ότι είναι αυθόρμητος μεν και δεν έχει πολύπλοκη σκέψη που να είναι πονηρία, αλλά έχει συμφέροντα όμως κι αυτός. Βρίσκονται με το καράβι στη λίμνη μέσα, σηκώνεται κύμα, πάνε να βουλιάξουν και εκείνη τη στιγμή στην ταλαιπωρία να κρατήσουν το καράβι στην επιφάνεια, να έχει ο Χριστός ο οποίος περπατά στα κύματα. Κάποιος από τους 12 θα αποκτήσει μια εμπειρία τέτοια που δεν θα ξαναγίνει. Και αυτός είναι ο Πέτρος. Γιατί πάντα ζηλεύει τα πνευματικά. Και εκείνη τη στιγμή βλέπει τον Ιησού λοιπόν να έρχεται, τρομάζουν όλοι φάντασμα, λέει δεν είμαι φάντασμα, είμαι ο Κύριός σας. Και του λέει ο Πέτρος, εάν είσαι και πατάς στα κύματα, πες μου να έρθω κι εγώ. Τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Από τους 11, γιατί δεν το είπε κανείς άλλος που κοιτάζανε ποιος θα είναι πιο κοντά στον Χριστό. Ο Ιωάννης στην αγκαλιά του, ανεμόνυμα. Γιατί όλοι εκείνη τη στιγμή λέγανε, στέκει τώρα να περπατήσω στα κύματα. Απλώς θα βουλιάξω και χαιρετίσματα. Δεν με προλάβει, μπορώ να πνιγώ κιόλας. Και δεν τόλμησε κανένας. Αλλά ο Πέτρος, στον αυθορμητισμό του επάνω να έρθω, του λέει έλα. Και κάνει προσπάθεια. Θα κατέβει από τη βάρκα στο νερό. Τόλμησε και πήρε. Αλλά στη διαδρομή ήρθε αυτός που μας βάζει τρικλοποδιές και του λέει τι κάνεις τώρα, πατάς τα κύματα, στο νερό πατάς. Και πήρε λέει τα μάτια του από τον Κύριο, αυτό που ζητάει πάντα ο εχθρός, να παίρνουμε τα μάτια μας από τις ενέργειες, από αυτά τα οποία ο Θεός κάνει στη ζωή μας και να ακούμε κάποια άλλα ή να βλέπουμε κάτι που γίνεται γύρω μας. Μόλις πάρουμε τα μάτια μας από τον Κύριο, σταματήσει να λειτουργεί η σκέψη μας προς τον Κύριο, τότε τρικλοποδιατρώμαστε. Γι' αυτό γιατί είμαι τον Πέτρο. Είδα τα κύματα, τρόμαξε, θυμήθηκε ότι είναι στη θάλασσα, ότι πατάει επάνω στα κύματα και σε όλα αυτά και άρχισε να βουλιάζει. Και φώναξε, βοήθησέ με. Αλλά ο Κύριος τον αγαπάει. Τον πιάνει και του λέει, γιατί δίστασες, ολιγόψτε. Όλα στη ζωή μας, αυτά που περνάνε, γίνονται γιατί δεν πιστεύομαι σταθερά εις αυτόν που είναι ο Κύριος του σύμπαντος, η ομορφιά, η δόξα και ο ήλιος της ζωής. Η τελειότητα. Αυτός που τα έφτιαξε όλα. Δεν τον εμπιστευόμαστε απόλυτα. Ερχόμαστε στην εκκλησία, οπωσδήποτε. Προσευχόμαστε για διάφορα. Αλλά μόλις ερχόμαστε εδώ και σας βάζω λαδάκι και προσευχόμαστε για το αίτημα, μόλις βγείτε από την πόρτα έξω, το αίτημα το ξαναπαίρνετε στις σκέψεις σας. Και έρχεται ο εχθρός και λέει σιγά μην ακούσει ο Θεός εσένα. Δεν βλέπεις τα χάλια σου και σου θυμίζει. Τι είπες προχθές, τι έκανες εκεί. Οπότε λες πράγματι, αδύνατο να μ' ακούσει. Δεν ξέρει ο Θεός όταν με κάλεσε ότι είμαι πολλές φορές και υποκριτής και ψεύτης και όλα αυτά μαζί. Τα ξέρει, τότε γιατί με κάλεσε. Για να τα πετάξω αυτά. Άρα δεν θα αφήνω τον άλλο να μου θυμίζει. Και για να το δείτε πιο απλά αυτό, για σκεφτείτε καμιά φορά, φιλονικείτε με κάποιον και έρχεται ο κατήγορος μέσα στη σκέψη του ανθρώπου και τι κάνει. Σου θυμίζει ότι σου έχει κάνει αυτός. Και από εκεί που σε έχει πειράξει κάτι, γίνεσαι τούρμπο και θέλει να το πνίξει εκείνη τη στιγμή. Ποιος μας τα θυμίζει? Το Πνεύμα το Άγιο? Ο κατήγορος ποιος είναι? Το Πνεύμα το Άγιο? Ο εχθρός της ψυχής. Τι κάνω? Δέχομαι τις εισηγήσεις του. Όταν σαν άνθρωποι σταματήσουμε να δεχόμεθα εισηγήσεις από το σκοτάδι και δεχόμαστε εισηγήσεις μόνο το Πνεύμα το Άγιο, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα αρχίσουν τα σημεία σε προσωπικό επίπεδο. Στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, στη συγγένειά μου και μετά θα πλωθούν. Γιατί θα γίνει ποτάμι που δεν μπορεί να το κρατήσει. Αλλά έγκυται σε μένα τι κάνω. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Δυστυχώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος, χωρίς την έγκριση του Κυρίου, θέλησε να ακολουθήσει το σκοτάδι και όχι το φως. Θέλησε να απομακρυνθεί από το Θεό που είναι το φως. Γιατί μάλιστα το κατά Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο λέει αυτός είναι το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Είναι το μοναδικό φως, δηλαδή η γνώση, η αλήθεια. Κι όμως ο άνθρωπος διάλεξε το σκοτάδι. Και αυτό το βλέπουμε και στον Παράδεισο ότι άρχισε ανάποδα από εκεί. Ο Αδάμ ο ίδιος άκουσε τη γυναίκα του, η γυναίκα τα άκουσε τον Όφη και όλοι μαζί παρακούσαν το Θεό. Μόνοι τους απομακρυνθήκανε από το Θεό. Και μόλις απομακρυνθήκανε από το Θεό τι έγινε? Ήρθε ο φόβος στην καρδιά των πλωτοπλάστων. Και παρουσιάζει τον Κύριο, του λέει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» Λέει «Άκουσα τη φωνή σου» και τι έγινε? Εφοβήθηκα, εγεννήθηκε ο φόβος μέσα του. Από τι γεννήθηκε? Από την αμαρτία. Και τώρα ανοίγουμε ένα κεφάλαιο καινούριο. Μήπως φοβάμαι? Έχω λάβει πνευμάγιο? Έχω αναγεννηθεί? Φοβάμαι? Άμα πάτε Α Ιωάννου, Δέλτα 18, λέει, συγγνώμη, μην το πάρουμε αυτό, να το πάρουμε περισσότερο. Ο Ιώβ όταν έφτασε στο σημείο και άρχισε πλέον να περνάει τα δεινά τα οποία πέρναγε, ήταν αυτός ο οποίος είπε ότι ό,τι εφοβόμην μη έγινε. Από εκεί ξεκινάει. Ο Αδάμ και η Εύα αφήσανε και γεννήθηκε ο φόβος μέσα τους επειδή παρήκουσαν την εντολή του Θεού. Βλέπουμε, όπου υπάρχει παρακοή στο θέλημα του Θεού έρχεται και ο φόβος. Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Εάν δεν υπάρχει παρακοή στο Θεό δεν μπορεί να έρθει ο φόβος, γιατί στο Ιωάννου Δέλτα 18 πρώτη επιστολή λέει «Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο». Ποιος είναι τελεία αγάπη? Ο Θεός. Εάν λοιπόν δεν τον παρακούω, ο Θεός είναι μαζί μου, δεν μπορώ να φοβηθώ. Δεν μπορώ να φοβηθώ. Γιατί είναι η χαρά, η ειρήνη, η βεβαιότητα μέσα μου. Είναι η τελεία αγάπη, ο ίδιος ο Θεός. Οι πρωτόπλαστοι έχουν το Θεό. Κάνε παρέα, κάθε δειλινό μιλάνε. Αλλά έρχεται μία ημέρα που παρακούνε. Αυτή την ημέρα δεν πήγαν να μιλήσουν, κρυφτήκανε. Γιατί γεννήθηκε ο φόβος που κληρονομήσαμε εμείς και έχουμε σήμερα. Έτσι, όπου κατοικεί ο Θεός, η τελεία αγάπη, δεν μπορεί να ζήσει ο φόβος. Έξω διώκει το φόβο. Γιατί εγώ φοβάμαι? Γιατί δεν κάνω όλο το θέλημα του Θεού. Γιατί έχω και αγάπες πέρα από το Θεό και στη γη. Και ξέρεις, από τη στιγμή την οποία θα γίνει κάτι στραβό στη ζωή μου, δηλαδή αγαπάω το παιδί μου περισσότερο από το Θεό, έρχεται ο εχθρός και τι κάνει? Κατεδαφίζει αυτό που αγαπά από το παιδί μου. Ή θα μου φερθεί ανάποδα, ή θα δημιουργήσει προβλήματα ή κάτι. Εκείνη τη στιγμή ποιος υποφέρει? Εγώ. Εάν όμως εγώ αγαπάω το Θεό πάνω απ' όλα, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο εχθρός. Γιατί αγαπάω και το παιδί μου, αλλά αγαπάω περισσότερο το Θεό. Με το που δημιουργείται το πρόβλημα, τι κάνω? Το πάω στο Θεό. Του λέω, Κύριε, μου έδωσε ένα παιδί. Δεν βαδίζει καλά. Το παραδίδω σε σένα. Βοήθησέ το, όπως εγώ κατάλαβα, να καταλάβει και αυτό να βρει το δρόμο σου. Και να έρθει ο σεβασμός στην καρδιά του για σένα. Ώστε να σταματήσει να συμπεριφέρεται έτσι και να εργάζεται με το σκοτάδι. Εκείνη τη στιγμή έρχεται η παρουσία του Θεού, μου δίνει ειρήνη και χαρά στην καρδιά μου μέσα και σηκώνομαι ανάλαφρος, χωρίς το πρόβλημα και δοξάζω το Θεό και ο Θεός επεμβαίνει. Εάν όμως είμαι κατηφής, δεχτώ τον εχθρό, αυτό που κάνει τώρα, αυτό που έκανε προχθές, δεν πρόκειται να γίνει, θα γίνει το ανάποδο, τότε πάω στη θέση του Ιώβ. Ότι εφοβήμαι μη έγινε. Άφησα το φόβο και μπήκε μέσα μου και αυτό που έβαλα σαν φόβο μου έγινε. Εμείς φέρνουμε ανάποδες καταστάσεις στη ζωή μας. Εάν δεν δεχτώ να περάσει ο φόβος, τότε ο λόγος με καλύπτει. Και αν το πάω στον Θεό και το καταδικάσω αυτό το οποίο προσπαθεί να μπει μέσα, θα με ελευθερώσει τελείως. Ο Ιώβ ξαναφοβήθηκε? Όχι. Λέει, Κύριε, είχα να σου κάνω 1000 ερωτήσεις. Αλλά τώρα που σε βλέπω, λέει, δεν έχω, ό,τι και να μου πεις δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί αλλιώς σε φανταζόμουν, αλλιώς σε βλέπω. Τώρα βλέπω τη δόξα, το μεγαλείο, τον πλούτο, την τελειότητα. Και ό,τι έβαλα στη σκέψη μου ήταν ένα τίποτα, δεν είχε καμία σχέση μαζί σου. Τώρα όμως σε βάζω στη σωστή θέση και από σήμερα δεν έχω τίποτα να πω, αλλά καλώς έκανες τα πάντα στη ζωή μου. Όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει μία σχέση πλέον και ενώνει το ουρανός με τη γη. Και από εκεί πέρα πλέον υπάρχει μόνο ευλογία. Τόσο απλά είναι. Τόσο πολύ απλά. Τόσο πολύ απλά. Γιατί εμείς βρισκόμεθα και έχουμε το Θεό απέναντι? Γιατί δεν το πιστεύουμε κατ' ουσία. Η πίστη δεν είναι άλλο στην Εκκλησία, η πίστη είναι τόσο την καρδιά μου. Όλοι. Εάν πράγματι τον αγαπούσα πάνω απ' όλα, θα του δίνα όλη την καρδιά μου. Αλλά δεν τον αγαπάω απόλυτα και έχω μοιράσει τις αγάπες. Και στον Θεό και έτσι. Ναι. Έτσι είναι φιλόσοφος ο Θεός. Δεν είναι στη θέση του. Πρέπει να έχει αποκλειστικότητα στη ζωή μου για να έχω κι εγώ αποκλειστικότητα των ενεργειών του στη ζωή μου. Και έτσι λοιπόν ο Πέτρος πατάει στα κύματα. Αλλά έκανε το λάθος να πάρει τα μάτια του από τον Κύριο και βυθίστηκε. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Εις εμέ βλέψετε και σώθετε πάντα τα πέρατα της γης. Και πρέπει να προσέξουμε και τον τρόπο τον οποίο ζούμε στην απλότητα, στην καθημερινότητα. Έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι μικρό και πάει σε ένα πεζουλάκι να πηδήσει κάτω και φωνάζουμε «Μην πηδήσεις, θα σκοτωθείς». Εγώ καθορίζω τι θα πάθει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Πράγματι θα σκοτωθεί. Εκείνη τη στιγμή δεν του λέω με πηδήσεις, λέω πατέρα προστάτεψέ το στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θα πάω να το πιάσω, θα προστατέψει. Αφήνω το φόβο και μπαίνει στην καρδιά μου. Ξέρετε τι ζημιά κάνει αυτός ο φόβος στην καθημερινότητα? Δυστυχώς τεράστια. Γιατί είμαστε παιδιά Θεού. Μας αγαπάει ο πατέρας. Εγώ με το χέρι μου θα πιάσω το παιδί μου πάει να πηδήσει. Ο πατέρας ο ουράνιος το δικό του παιδί θα τα αφήσει? Δεν είναι ολιγοπιστία αυτό? Ζει ή δεν ζει? Είναι πανταχού παρόν ή δεν είναι? Είναι ενεργός σήμερα ή δεν είναι? Πέστε μου. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να τον αφήσουμε στο θρόνο του να βασιλεύσει και να απολαμβάνουμε τη βασιλεία του στα μικρότερα και στα μεγαλύτερα. Έτσι πρέπει να γίνει. Είναι καιρός να γίνει. Αλληλούια. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν, πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη σε μένα και είσαι σίγουρος ότι εγώ θα ενεργήσω. Και από την άλλη στιγμή αυτή η βεβαιότητά σου θα με κάνει να ενεργήσω και θα δεις τα αποτελέσματα. Και τελειώνοντας, έχουμε τον Ηλία και τον Ελισέ, αλλά τον Ελισέ περισσότερο. Ο Ελισέ είναι ένας προφήτης, ο οποίος βασικά τον χρησιμοποίησε πολύ ο Κύριος. Ο λαός Ισραήλ έχει πόλεμο με τους Συρίους και όπου στείνονται οι Σύριοι και τους περιμένουν, του λέει, του στέλνει το δούλο του και του λέει πήγαινε πες στο βασιλεία του Ισραήλ να μην περάσει από εκεί, γιατί έχουν ενέδρα στήσει οι Σύριοι και θα τον κατατροπώσουν. Και τι κάνει αυτός? Έχει πορεία για να πάει κάπου να πολεμήσει και δεν περνά από μέσα από τη Συρία, περνά από έξω. Το κάνει μία, το κάνει δύο, το κάνει δέκα. Κάποια στιγμή απίβδησε ο βασιλιάς της Συρίας και λέει κάποιος από εσάς, τους αυλικούς του ή τους στρατηγούς του, εκεί λέει που τα συζητάμε, πάει και τα λέει στο βασιλιά του λαού Ισραήλ. Και εκεί επάνω πετάγεται κάποιος από τους στρατηγούς και του λέει όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ένας προφήτης αυτός που μας έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο. Λέγεται Ελισέ. Αυτός κάθεται λέει εκεί, ό,τι με λέμε εδώ μέσα λέει, πάει και το τα λέει. Οι προφήτες λοιπόν μπορούν να ακούσουν τι λένε κάπου κάποιοι. Ο Θεός είναι. Και τα δίνει όπου θέλει. Και λέει έτσι είναι. Λέει ναι. Ένα πάντο πιάστε. Πάρτε το στράτευμα, περικυκλώστε την πόλη, πιάστε τον και φέρε μου τον εδώ. Και πράγματι λέει πηγαίνουν εκεί, περικυκλώνουν την πόλη. Βγαίνει το πρωί ο Ελισέ με το δούλο έξω. Βλέπουν το στρατό γύρω γύρω. Ο δούλος που ξέρει από Συρίους λέει, γιατί αυτός ζει με τη λογική, λέει χαθήκαμε, τελειώσαμε. Αυτοί λέει δεν ήρθαν τυχαίως, ήρθαν για μας. Γιατί ο ίδιος πήγαινε και έλεγε στο βασιλεία του Ισραήλ τι του έλεγε ο Ελισέ. Και ξέρει λοιπόν ότι για να έρθουν οι Σύριοι εναντίον του τι είναι, εμάθανε ότι αυτός τα έλεγε. Και άρχισε να κλαψουρίζει δίπλα του. Ο προφήτης συγχύστηκε. Και λέει κύριε σε παρακαλώ, άνοιξε τα μάτια να δει την πραγματικότητα. Δηλαδή η πραγματικότητα δεν είναι ο στρατός που έχει περικυκλώσει την πόλη. Όχι. Αυτό που ελέγχει τα πράγματα δεν είναι οι άνθρωποι αλλά ο Θεός. Και πράγματι λέει, καθώς λέει ανοίγει τα μάτια του, τι βλέπει? Άμα ξεσπυρός όπως πήρε τον Ηλία μία, έχει περικυκλώσει όλους τους Σύριους γύρω γύρω και είναι περισσότερες από ό,τι είναι αυτή. Και μόλις τα είδε ο άλλος, άνοιξε το στόμα διάπλατα και σταμάτησε να σκούζει. Ησύχασε ο προφήτης. Οπότε μπορούσε να κάνει τη δουλειά του. Με ένα άπιστο δίπλα που να ουρλιάζει, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά σου. Με ένα άπιστο ο οποίος φοβάται και φωνάζει, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε αφού ηρέμησε αυτός, μιλάει στους Συρίους που μπήκανε μέσα στην πόλη, λέει τι θέλετε. Λέει είναι κάποιος εδώ πέρα Ελισέ και αυτά. Α, λέει ξέρω, τον ξέρω, λέει γνωστός μου. Αλλά δεν ήρθατε στη σωστή πόλη. Ακολουθήστε με. Θα σας πάω, λέει εγώ. Και μπαίνει μπροστά ο Ελισέ μαζί με το δούλο του και πάνε στη Σαμάρια, χτυπάνε την πόρτα, ανοίγει, βάζουν όλο το στράτευμα μέσα στη Σαμάρια. Μόλις τους βλέπουν οι Ισραηλίτες, λέει να τους πατάξουμε. Και γυρίζει στο βασιλέα και του λέει να πατάξεις αυτούς που εχμαλώτησες εσύ, όχι αυτούς που εχμαλώτησε ο Κύριος. Αλλά τι έγινε τώρα? Εδώ θέλει προσοχή. Τους λέει ελάτε να σας πάω και λέει στο Θεό, γιατί θα βλέπανε ότι πάνε σε άλλη πόλη και πάνε στη Σαμάρια. Λέει πάταξέ τους με αορασία. Δηλαδή έχουν μάτια να μην βλέπουν. Μπορεί να γίνει αυτό να έχω μάτια και να μην βλέπω? Ό,τι θέλει κάνει. Ξέρω με ποιο Θεό ακολουθούμε. Ξέρουμε τις δυνατότητές Του. Εάν τις ξέρουμε θα χοροπηδάγαμε σήμερα για τα προβλήματα. Γιατί θα είναι ευκαιρία να απολαύσουμε άλλη μια φορά τις ενεργείες Του. Και αν γινόταν η ενέργεια σε εμάς θα πίστευε όλη η Ελλάδα. Αλλά είμαστε μέτριοι στην πίστη. Και εκείνο το ζήτημα. Τους πατάζει με αορασία, ούτε την πόλη βλέπουνε, ούτε που μπαίνουνε βλέπουνε, παρά μόνο όταν φτάσανε στην πλατεία της πόλης και όλος ο στρατός γύρω-γύρω και οι Ισραηλίτες γύρω τους έτοιμοι να τους κομματιάσουν, εκεί επάνω λέει άνοιξε τους τα μάτια. Ανοίγουν τα μάτια, δηλαδή ακούει τον Ελισέ ο Θεός, είναι παιδί του και κινείται σύμφωνα με το θέλημά του. θα δοξαστεί μέσα στο λαό Ισραήλ τώρα. Αυτό περιμένει από εσάς και από μένα. Να είμαστε έτοιμοι να δοξαστεί. Όχι σε περιορισμένο επίπεδο, σε γενικό επίπεδο. Αλλά πρέπει να αρχίσει από κάπου. Και αυτό το κάπου είμαι εγώ. Πότε θα πάρω την απόφαση να το παραδοθώ τελείως, θα δούμε. Αλλά αυτό που χρειάζεται σήμερα να γίνει σήμερα. Γι' αυτό παρακινώ και εσάς. Και έτσι λοιπόν, τι λέει τώρα ο προφήτης, λέει βάλ τους να φάνε, να πιούνε, να γλεντήσουν και διώχ τους. Εάν τους σκοτώναν θα έρχονταν άλλοι Σύριοι. Τώρα τι γίνεται όμως. Τρώνε, πίνουνε, φεύγουνε και πάνε στο βασιλέα με το κεφάλι κάτω. Λέει δεν ξέρεις τι έγινε. Κάτι λέει μας κοίμησε και μας πήγε μέσα στο στρατόπεδό τους, μέσα στην πόλη τους. Και αντί να μας σκοτώσουν λέει μας ταΐσανε και μας άφησαν και φύγαμε. Ποιος τα βάζει με αυτό το Θεό. Χρόνια ολόκληρα έπρεπε να ξεχαστεί το γεγονός για να πάνε Σύριοι εναντίον του Ισραήλ. Εάν αυτή τη στιγμή κρατάω τον ζωντανό Θεό αυτό με αυτή την πίστη στην καρδιά μου, θα ξεχαστεί ποτέ το γεγονός. Όλο καινούργια γεγονότα θα συμβαίνουν. Θα έρθει ποτέ εχθρός εναντίον μου. Θα έρθουν δυσκολίες στη ζωή μου. Να τις κάνει τι. Αφού ξέρει ότι εγώ τα πάω όλα στον Κύριο. Εμπιστεύομαι τον Κύριο, περιμένω τον Κύριο και ενεργεί ο Κύριος και με επιβραβεύει. Πίστης είναι βεβαίως πραγμάτων ελπιζομένων πεποίθησης και βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτός που έφτιαξε όλο το σύμπαν και δεν τον βλέπουμε, αυτός ενεργεί και σήμερα και δεν τον βλέπουμε, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Σε ποια θέση είμαστε? Πλήρης εμπιστοσύνης? Είμαστε βέβαιοι ότι θα φυλάξει την παρακαταθήκη μας μέχρι τέλους? Είμαστε βέβαιοι πως θα λάμπει ο ήλιος αυτό συνέχεια στην καρδιά μας? Είμαστε βέβαιοι ότι θα αναπαυόμεθα κάτω από την παρουσία του σε κάθε δυσκολία? Είναι το δέντρο που σκεπάζει απόλυτα τα πάντα και που σε κρατάει κάτω από αυτό και σε ταΐζει με τους καρπούς του και γεύεσαι και χαίρεσαι και αγάλει την καρδιά σου και δοξάζεις κάθε δευτερόλεπτο αυτόν που είναι το παν. Αλληλούια, αρήσιμη μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αυτή την πίστη έχουμε ή πρέπει να έχουμε. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.